Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 10 март чаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Озанда эки кыз Хизбут Тахрир уюшмасы идеелерин таратууда айыпланып, шарттуу жазага hüküm edildi. Отна ахырында Уфада башкырт уюшмаларынын федерализмди яклаган урам жыйынында татар уюшмалары да катнашачак. Европа Бирлиги тышкы саясатта түп ыктыбарынын курш элдерге берилечегин билдире. Социология фәннәре доктору Казанның эфир телевидениесе тапшыруына каршы шикаят белән чыкты. Тапшыруны күн яңалыклары белән башлап җибәрәбез.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Нәзифә Кәримова. Башта берничә хәбәр кыскача. Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден Израильнең көнчыгыш Иерусалимдә яһудләр өчен торак йортлар төзүне киңәйтеп җибәрүе фәлестиннәр белән ике арадагы тынычлык сөйләшүләренә урын китерәчәк дип белдерә. Әфганстанда шитил гаскәрләре булуын Иран тынычлык гарантиясе дип санамый. Тибет буддистларының рухи башлыгы Далай Лама Кытай җитәкчеләрен Тибетта буддизмны юк итәргә тырышуларында гаепләде. Кемерово өлкәсендә Русиядә беренчеләрдән булып моторлар өчен күмерне газлау белән барлыкка килгән синтетик ягулык әзерли торган завод төзеячәкләр. Бу кайбер хәбәрләрнең кыскача эчтәлеге иде. Ә хәзер әйтеп үтелгән һәм башка яңалыклар хакында тулырак мәгълүмат. Яхын көнчыгышта сәфәрдә булган АҚШ вице-президенты Джо Байден Израильнең көнчыгыш Иерусалимдә яһудләр өчен торак йортлар төзүне киңәйтеп җибәрүе фәлестиннәр белән ике арадагы тынычлык сөйләшүләренә урын китерәчәк дип саный. Рамаллахта фәлестиннәр башлыгы белән сөйләшүләр уздырган Байден фәлестиннәрнең үз җирләрендә бәйсез дәүләте булырга тиеш диде. Сишәмбе көнне Израиль көнчыгыш Иерусалимдә тагын 1600 йорт төзеләчәк дип игълан иткән иде. Израиль белән арадашчылар аша сөйләшергә ризалык биргән фәлестин лидерлары тынычлык турындагы бу сөйләшүләрне гомумән шик астына куя. Афганстанда шитил гаскәрләре булуын Иран тынычлык гарантиясе дип санамый. Бүген кабулда Афганстан президенты Хамид Карзай белән очрашкан Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад шундый белдерү ясады. Әхмәдинеҗад Американы ике кырда уйнауда гаепләде. Террорчыларны алар үз тырышлыклары белән барлыкка китерде, хәзер инде алар белән көрәшәләр диде. Бу көннәрдә Афганстанда булган Американың саклану министры Роберт Гейс Тәһранны да ике катлы уенда гаепләде. Ягъни бер яктан алар Афганстанга тилектәшлек белдерә, икенче яктан АҚШның Афганстанда тотырыклылык урнаштырырга юнәлтелгән кешеләрен җимерергә ниятли. Лхаста Кытайга каршылык күрсәтүләргә 51 ел тулды. Тибет буддистларының рухи җитәкчесе Далай Лама Кытай җитәкчеләрен Тибетта буддизмны юк итәргә тырышуларында гаепләде. Хаста Кытайга каршы узган демонстрациянең 51 еллыгына багышланган мөрәҗәгатендә Хиндстанда сүргендә яшәүче Далай Лама Кытай хакимиятләре Тибет монастырларында патриотик тәрбия кампаниялары оештыра дип белдерде. 1959 елда Лхаста булган вакыйгалар еллыгы алдыннан полиция хезмәткәрләрен арттырды. Пекин Далай Ламаны Тибетка бәйсезлек таләп итүендә гаепли, Кытай ул төбәккә бары тик автономия бирергә тели. Кемерово өлкәсендә Русиядә беренчеләрдән булып моторлар өчен күмерне газлау белән барлыкка китергән синтетик ягулык әзерли торган завод төзеячәкләр. Өлкә губернаторы Аман Тулиев ул завод ятмалары 160 миллион тонна дип фараз ителгән Серафимовский шахтасы янында төзеләчәк дип белдерде. Бу проектны НПО Кузбасс шәркәте тормышка ашырачак. Аның җитәкчесе Александр Стариков ул 5 елда төзелеп бетәчәк һәм аның бәясе 800 миллион долларга төшәчәк дип белдерде. Шул вакытта ул бу сыек ягулыкны беренче чиратта ышкыш һәм ракета моторлары өчен файдаланырга мөмкин булачак диде. Чиләбедә йөзләп кеше катнашкан пикет узды. 19 февральдә Дәүләт Думасында чираттагы тапкыр табигый монополиялар күрсәткән хезмәтләрнең бәясен килеү турындагы канун проектын кире кагуга халык каршы чыкты. Азатлык хәбәрчесе мәгълүматларына караганда, шәһәр уртасына җыелган халык тормыш яхшырмады, ләкин кыйммәтләнде, барыгыз да пенсионер булачак, гадел пенсиялар түләгез, министрлар конституцияны укыгыз, ике баласы булган атаны саламнардан азат итегез дигән өндәмә плакатлар белән чыккан. Пикет Саммитта пенсионерлар гына түгел, яшьләр дә катнашкан, ләкин алар янына хакимият вәкилләре килмәгән. Европаның атом тикшерүләре оешмасы тарафыннан эшләнгән зур Адрон коллайдеры үзенең тулы күләмдәге эшен 2 елдан соң гына башлаячак. Проект директоры Стив Майерс тоткарлану төзү вакытында килеп чыккан кайбер ялгышларны төзәтер өчен кирәк диде. Швейцария белән Франция арасында җир астында урнаштырылган коллайдер яктылык тизлегенә якын тизлектә вак кисәкчекләр бәрелешкәндә барлыкка килә торган нурланыш сыйфатын өйрәнү өчен төзелгән. Русия прокуратурасының тикшерү комитеты Мәскәү янындагы Бижра автомобиль юлында милиционерларның ішіндегі кешеләре белән машиналардан тірі қалқан ясау мәгълүматын тикшерә. Аннан алдағына Русияның автомобильчеләре хәрәкәте җитәкчеләре Леонид Алшанский һәм Вячеслав Лысаков хукук саклау оешма хезмәткәрләренә карата кабул ителгән тәртип җәзасы кирәкле дәрәҗәдә түгел, аларны җинаят җаваплылыгына тартырга кирәк дигән иделәр. Русия президенты Дмитрий Медведев, ішкі ішлер министрі Рашид Нурғалиевқа, Лукойл ширкәте вице-президенті Анатолий Барковның машинасы білен болған қазақалларын ошықлауны талап етті. Дәулет башлығы матбуғат қызметі жетекшісі Наталья Тимакованың сөзлеріне қарағанда, мәдәният әһелләренең президент есіміне язған хатында бұл үшіні Медведев шақси контроліне алуны сұрағанлар. Мәскеуде Ленин проспектінде болған ұл қаза нәтижесінде тонылған табиб Вера Сиделниковы хәләк болған еді. Таҗикстанның югары мәхкәмәсе бу елда тыелган һәм экстремистик дип саналган җәмәгать тәблик оешмасына кергән 56 кешегә хөкем карары чыгарды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Назифа Кәримова булды. Европа берлеге тышкы сәясәттә төп игътибарның күрше илләргә биреләчәген белдерде. Атна ахырында Уфада башкорт оешмаларының урам җыенында татар оешмалары да катнашачак. Бу темаларга без соңгырак Казанда Хизбут Тахрир эшенә бәйле чираттагы мәхкәмә эшеннән соң тукталырбыз. Казан дәүләт энергетика институтында укучы Дина Әмирова белән Лилия Габдрафикова Хизбут Тахрир әл-Ислами идеяләрен тараткан өчен дип шартлы җәзага хөкем ителде. Алар үз гаепләрен танудан баш тарта. Элегрәк Татарстанда бу оешма агзасы булуда гаепләнгән берничә кеше төрмәгә ябылган иде. Гадел Галәметдин, Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшиннән Хизбут Тахрир әл-Ислами эшчәнлеге турында фикерләрен сорашты.
Шушы көннәрдә Казанның Мәскәү районы мәхкәмәсе Дина Әмировны 2 ел ярым һәм Лилия Габдрафиковны 1 ел ярымга шартлы рәвештә ирегеннән мәхрүм итү карарын чыгарды. Дәүләт гаепләүчесе фикеренчә, алар мөселман хатын-кызлары арасында ислам халифаты турында мәгълүмәт таратып, күпләрне Хизбут Тахрир әл-Ислами оешмасына керергә чакырган. Тикшерүчеләр күрсәткәнчә, әлеге оешма Казанда 2000-нче еллар башында оешкан. Ул икегә бүленгән иротлар һәм хатын-кызлар җәмгыятенә. Әмирова хатын-кызлар төркемен җитәкле дип санала. Тикшерүчеләр сүзләренчә, ул әлеге төркемгә аның тыелган төркем булуына карамастан үз теләге белән 2005-нче елда кергән. Габдрафикова исә ярдәмчесе булган. Хизбут Тахрир әл-Ислами идеяләрен тарату максатыннан бу студентлар Казан дәүләт энергетика университетының тулай торагында яшерен җыелышлар да үткәреп торган. Дәәләр Тәхйюд дин ан Набханиның Система исламы китабын укыган. Җыелыштагы сөйләшүләрне башкалар ишетмәсен өчен анда килгәннәргә үзләре белән хәтта кесә телефоннарын да алып кергә ярамаган. Тикшерүчеләр әйтүенчә, Әмирова үз төркеменә дистәләгән хатын-кызны җәлеп итә алган. Русия ислам университеты ректоры Рафиг Мөхәммәтшин Хизбут Тахрирчыларның халифат ясау идеясын чөнгә ашмаслык күренеш дий.
Безне дә бер чыгына хөкүмәт дә табыкчылыгына албетте биринчи чиратта эле шушу халифат идеясы. Ягъни бүгүнкү күндө, ну, принципи негизде турмушка ашуу реаль болмаган идея менен инде халифат иштеги идеясы менен бул кишилердин башын бутал негизде. Чүнки бүгүнкү күндө биз билебиз, инде ислам дөлөтлөрү арасында да узара келиши жок. Эми шуга күрө да эмне ишин биринде мына биз мусулмандарны бир халифат менен биришлеп бирибиз деп бул идеяны көтөрүп чыгуунун мааниси умумен мен халифат иштергач албетте инде ул өкмөт тарапынан анан саясий негизине каршы келүү деп аңлатуу бар. Анан инде да болсо диний идея буларак азерлекке жок чындыкта эсе. Өкмөт тарапынан инде аларын азерлекле ул на покушение, на основу конституционной деятельности российского государства, шул негизде бекинде. Эми чындан да алар бүгүнкү күндө белки өзлөрү да аңлап жеткирбей тургандардан. Алар халифат түзүү идеясы менен жүрөлөр. Бүгүнкү күндө халифат түзүүгө керек. А халифат түзүүгөч Россия дөлөтү кая китерге тийиш? Шуңа күрө Россия дөлөтүнүн мага мүнөсөбөтү эмне болорго тийиш? Албетте тискери. Мен анын негизде мына Ахис Тахридинин диний теология буларак перспективасы жок деп санайм. Шуңа күрө да яшьлердин мына бул идея менен маалуу
Рафик Мухаммадшин фикринче, мусулмандар халифат уюштуруп кына өзүнүкүнө эрише алмый. Муну мусулман яшьлери да аңларга тийиш дейт.
Биз бит инде мына өзүбүздүн традиция кызматтары деп сүйлөйбүз. Биздин ата бабаларыбыз бит инде 16-чы гасырдан бирле алар патша өкмөтүндө жашагандар, православ өкмөтте. Алар бир кошунда мына өзүбүздүн проблемаларына халифат иштеп халитик деген позицияга басмаганнар. Аминде алар поликристианнар жамгыятта, түрлүү жамгыятта жашасаң да, син мусулман буларак өзүңдүн диний ыктыярларыңды канагатландырууга мүмкүнчүлүк таба аласың, аны табарга керек деген көзөттөн чыгып кеткендер. Шуңа күрө да мына биз саман айтабыз бит инде. Эслерде бүгүн өзүңдүн ата бабаларың, юлаларың, кырк кадетлерин, улук мазхабына үйрөнүргө керек. Биздин традициялар бар бит инде.
Дәүләт гаепләүчесе Әмирова белән Габдрафиковны төрмәгә утыртууну сураса да, мәхкәмә аларга шартлы рәвештә генә жаза бирде. Чөнки хөкемдарлар Хизбут Тахрир ал-Ислами оешмасының ир-атлар төркеменнән аерылмалы буларак хатын-кызларны халифат идеяларын таратып йөрүше генә, аны оештырырга теләүчеләр буларак кабул итмәгән. Гаепләнүчеләр исә үз гаепләрен танымый. Билгеле булганча, оешманың башында исә Алмаз Хәсәнов тора. Ул Татарстанның югары мәхкәмәсе тарафыннан 8 елга ирегеннән мәхрүм ителде. Моннан тыш Хизбут Тахрирның тагын 11 агзасы җаваплылыкка тартылып, төрле авырлыктагы җәза алды.
Хизбут Тахрир эшчәнлегендә гаепләнүчеләр турында Казаннан Гадел Галәметдинне тыңладык. Казанда мәхкәмә тагын 2 кешене шушы оешма идеяләрен таратуда гаепләп, шартлы җәзага хөкем итте. Русиядәге динара, милләтара мөнәсәбәтләр мәсьәләсенә без бүгенге программабызда алга таба әле тагын әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Самарда үткән Русиядә патриотизм мәсьәләсенә багышланган фәнни-гамәли конференциядә чыгыш ясаган татар вәкиле православ дин әһелләренең ватанпәрвәрлек төшенчәсен православлык төшенчәсе белән алыштыру тырышлыгына ризасызлык белдерде. Бу турда бүгенге программабызның икенче яртысында ишетерсез.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Әлхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли.
Хизбут Тахрир исламдагы радикал карашлар белән бәйләп тикшерелсә, Мисырдагы өлкән яштагы ислам галиме Шәйх Мөхәммәд Сәйид Тантауи дини мәсьәләгә заманча уртачыл карашы белән танылган иде. Ислам дөньясында танылган Мисырдагы югары уку йорты Әл-Әсһәрнең мәшһүр галиме Сәйид Тантауи Сугуд Гарабстаны сәфәре вакытында 81 яшендә йөрәк авыруыннан вафат булды. Бу турда Мәтин Карышмас сөйләр.
Мисырдагы ислам дәресләре укытылган Әл-Әсһәр университетының мәшһүр галиме 81 яшьлек Шәйх Мөхәммәд Сәйид Тантауи Сугуд Гарабстанда вафат булды. Халықара Сығыт Пашасы Бүләген тапшыру тантанасына кунак боларак катнашкан Тантауи Мысырга кайтасы көнне кинет йөрәге туктап дөнья белән саубуллашты. Халықара Сығыт Пашасы Файсал Бүләгенә бу ел Төркия премьеры Тайип Эрдоган лайык булды. Шейх Сәйид Тантауинең кинет үлүе хәбәре исә тантанага катнашкан шитил вәкилләрен бушуга салды. 14 ел буена Әл-Әсәр университетын җитәкләгән Тантауи дингә карата бәхәсләрне заманча шәрхләү сәләте белән таныла иде. Ул Талибан һәм Әл-Каида кебек үзен динче дип санаган экстремистларга каршы турды. Һәм Тантауи җае чыккан саен тыныч халыкка каршы оештырылган террор һөҗүмнәрен лагънәтләп, мондый экстремист гамәлләрнең ислам диненә каршы булуын кабатлап килде. Аның бу хактагы яздырылып калган чыгышын искә төшерү урынлы булыр иде. Террорчылык яисә кану һөҗүмнәренең дин белән мөнәсәбәтләндерү дөрес түгел. Террорчылык тыныч халыкны юк итү, ә барлык дөнья диннәре һәм кешелек дөньясы мондый гамәлгә каршы. Дип Тантауи террорчылыкта исламны гаепләгәннәргә каршы катгый җавап кайтарган иде. Тантауи 2003 елда күпләгән интихар һөҗүмнәреннән соң моны кылган кешеләрне ислам душманы дип тә атады. Ул экстремистларның үз террор гамәлләрен джихад сүзе белән бутавына каршы тора иде. Күп еллар ислам фәннәрен төпле өйрәтүне максат куйган институтның башлыгы вазифасын башкарган Тантавиның җидеше фәтва һәм чыгышлары мөселман дөньясында зур игътибар белән каршы алына иде. Моның сәбәбе аңлашыла да. Әл-Әсәр университетының даны ислам дөньясында зур. Әйкенче яктан, аның заманча фикерләвен ышатмаган экстремист караштагы кешеләр аны Мисыр хакимияте мәнфәгатенә генә хезмәт итүдә гаепләп чыкты. Тарошылыктан кала аның хатын-кыз хукуклары турында ясаган чыгышлары да зур бәхәсләр кабындыра иде. Мисал өчен ул исламга кадәр булган гадәтләрнең ислам белән берләштерү тырышлыкларына каршы торды. Исламга кадәр хатын-кызларның битен пәрәнҗә белән каплавы дөрес түгел дип, Әл-Әсәр һәм аңа бәйле мәктәпләрдә хатын-кызларны пәрәнҗә кимәскә чакырды. Аның фикеренчә, хатын-кызлар гына булган сыйныфларда бу гадәтне дәвам иттерү урынсыз. Моннан кала бигрәк дә Африка илләрендә таралган, элекке Мисыр мәдәниятеннән калган хатын-кыз сөннәтенә каршылык белдереп, мондый ислам алды гадәтләрнең ислам белән бернинди бәйләнеше булмавын халыкка аңлатырга тырышты. Ислам принципларына карата булган хәбәрләрдә аның фикерләренә еш урын бирелә иде. Исламны заманча шәрихләү белән үзенә зур игътибар җәлеп иткән Әл-Әсәр университеты башлыгы Тантауинең үлүе хәбәреннән соң хәзер күзләр тагын Мисыр хакимиятенә төбәлде. Мөселман дөньясы хәзер Тантауи урынына ким билгеләнер дигән сорауга җавап көтә.
Күренекле ислам галиме Шейх Мөхәммәд Сәйид Тантауиның уафаты турында Мәтин Карышмас сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Европа берлегенең тышкы сәясәт һәм иминлек өчен җаваплы югары вәкиле Кэтрин Эштон берлекнең тышкы сәясәттә төп юнәлешләре белән таныштырды. Чәршәмбе Страсбургта Европа парламентында ясаган чыгышында ул төп игътибар беренче чиратта берлекнең күрше илләренә, андагы реформаларга биреләчәк диде. Эштон чыгышы белән Али Гыйльми таныштыра.
Британия вәкиле Кэтрин Эштон бу яңа булдырылган җаваплы вазифага узган елның ноябрендә сайланган иде. Шул вакыттан бирле аның берлекнең тышкы сәясәтенә аны аңлатма бирүен көттеләр. Чәршәмбедә Страсбургтагы Европа парламентында аны тыңларга тулы зал җыелды. Ләкин бу юлы да ул Кушма Штатлар һәм Русия кебек стратегик партнерлар белән эш итү мәсьәләсендә бер яңалык та әйтмәде. Берлекнең ут күршеләре белән мөнәсәбәтләр урнаштыруны Кэтрин ханым үзенең төп вазифасы дип атады.
First, to ensure greater stability and security in our neighborhood.
Инәвел берлекнең күршелегендә сәяси һәм икътисади реформалар аша тагы да ныграк тотрыклылык һәм иминлек тәэмин итәргә кирәк диде Европа берлеге вәкиле.
Also depends on getting our neighborhood right.
Эштон сүзләренчә, Европа берлеге халыкара сәхнәдә лаеклы урын алырга тиеш, ләкин башта ут күршеләр белән дөрес мөнәсәбәтләр урнаштыру зарур. Бу максатка ирешү юлларына килгәндә Эштон өстәмә мәгълүмат бирмәде. Үзенең 45 минутлык чыгышында ул Кушма штатлар белән Русияне дә андагы сәфәрләр уңайыннан гына телгә алды. 2008-нең августында Россия-Грузия низагы вакытында Европа берлегенең арадашчылык итүен Эштон үрнәк эшчәнлек мисалы итеп китерде. Аның сүзләренчә, Грузиядә һәм аның тирәсендә тотрыклылык һәм иминлек булдыру алга таба да берлекнең төп эшләренең берсе булып калачак.
We work on trade, on visa liberalization, and we support confidence building measures.
Без сәүдә өлкәсендә виза тәртибен бетерү, сепаратист төбәкләр белән бәйләнешләрне яңартуда ярдәм чаралары күрәчәкбез, диде Европа берлеге вәкиле.
To rebuild the ties with the breakaway republics.
Ләкин Грузия һәм Европа берлеге рәсмиләре әлегә виза алуны җиңеләйтү мәсьәләсендә генә килешүгә иреште. Виза тәртибен бөтенләй бетерү турында әлегә сүз бармый. Эштон сүзләренчә, Европа берлеге Русия белән Грузия турында сөйләшкәндә көн тәртибенә бар булган мәсьәләләрне дә кертеп сөйләшә. Бу аның Русияне шушы контекстта бердәнбер телгә алуы булды.
Европа берлегенең тышкы сәяси максатларына алый гылми тукталды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Казандагы эфир телевизион ширкәтенең перехват тапшыруы төрле җинаятьләр, янгыннарда, һәлакәтләрдә канга баткан мәетләрне, йөзләре куркыныч хәлгә килгән кешеләрне күрсәтә. Җәмәгатьчелек арасында бу хакта сөйләшүләр барса да, рәсми рәвештә канәгатьсезлек белдерүче юк иде. Социология фәннәре докторы Искәндәр Ясауев бу хәлгә каршы матбугатка дәгъва белдерү җәмәгатьчелек коллегиясенә шикаят тапшырды. Бүген Ландыш Харасова бу хакта Искәндәр Ясауев белән сөйләште.
Искәндәр Ясавиев социолог буларак, вакыт-вакыт җинаятьчелек турында телевизион тапшыруларны тикшерүен һәм шул сәбәпле перехватны да карап баруын әйтә. Анда күрсәтелгән кайбер язмаларны ул журналист этикасына туры килми дип саный.
И вот наши замеры показывают, что программа «Перехват» телеканала «Эфир», она практически каждый день демонстрирует мертвые, окровавленные тела.
Безнең тикшерүләр күрсәткәнчә, эфир телевизион каналының перехват тапшыруы һәр көнне үлгән, канга баткан кешеләрне төрле күңелсез очрак, янгын, җинаят, юл һәлакәте корбаннарын бирә. Социолог буларак миндә шундый караш туа. Беренчедән, канга баткан мәетләрне күрсәтү җитмәс, аны әле зур итеп тәкъдим итәләр. Бу тамашачыларның сизимен кимитә. Ягъни кешеләр мондый күренешкә ияләшә. Психологлар моны эмоциональ тупаслану дип атый. Ягъни кешеләр авыр хәлгә эләккәннәрне кызганудан туя башлый.
Эмоциональным выгоранием или усталостью сострадать. Люди устают сопереживать тем, кто попал в беду.
Казан дәүләт университетының социология кафедрасы доценты Искәндәр Ясавиев әйтүенчә, мондый тапшырулар күбрәк күрсәтелгән саен кешеләрдә сизимләү дәрәҗәсе кими. Шулай ук ул перехват тапшыруы балалар психикасына да начар тәэсир итәргә мөмкин дигән фикердә тора.
Программа «Перехват» выходит в половине восьмого вечера.
Перехват 8-нче яртыда чыга, ә ул вакытта әле балаларның телевизор карый торган чагы, һәм бу башсыз мәетләр, канга баткан гәүдәләр балалар психикасына нинди тәэсир ясый икән? Бу психолог һәм психиатрларга сорау булып кала. Миңа калса, бу бик куркыныч нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Без моны әле тулысынча аңлап кына бетермибез. Ясавиев әйтүенчә, әлеге хәлләр аны перехватны матбугатка дәгъва белдерү җәмәгатьчелек коллегиясенә шикаять итәргә мәҗбүр иткән.
Такого рода последствий, которые, на мой взгляд, существуют и вызвали вот это мое письмо с просьбой разобраться, все ли здесь в порядке с журналистской этикой, и могут ли журналисты вот таким образом демонстрировать страдания и беды людей.
Социология фәннәре доктор Искәндәр Ясавиев сүзләренчә, эфир Казанда иң күп тамашачыларны җәлеп итүче телевизион канал булып кала. Ә журналистикада тамашачыларның хисләрен хөрмәт итәргә, кешеләрнең кайгыларына битараф булмаска дигән кагыйдәләр бар. Алар барсы да Русия журналистлар берлеге шулай ук халыкара җәмәгатьчелек тарафыннан да билгеләнгән ди ул.
Не гнаться за рейтингом, за популярностью.
Шуңа мондый натуралистик тасмалар күрсәтү ярдәмендә танылу, популярлык казану, күбрәк тамашачыларны җәлеп итү артыннан куарга түгел, ә бары журналист этикасы нигезендә эшләргә кирәк.
Собственно, журналистская этика.
Ди социология фәннәре докторы Искәндәр Ясавиев.
Эфир телевидениесе тапшыруларына ризасызлык белдергән социология фәннәре докторы Искәндәр Ясавиев белән Ландыш Харасова сөйләште.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Русияда вакытыннан алда үлүчләрнең 14% яман шиш авыруы корбаннары. Кайбер белгечләр алдагы 20 елда бу санның 3 мәртәбә артачагы турында кисәтә. Табиплар әйтүенчә, моңа беренче чиратта халыкның дөрес тукланмавы һәм тәмәке тарту сәбәпче. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Ландыш Гыбайдуллина.
Татарстанда ел саен 10 мең онкологик шир белән авыручы ачыклана. Республиканың онкология хастаханәсе баш табибы Рустам Хасанов әйтүенчә, 2008 ел белән чагыштырганда 2009 елда әлеге зәхмәтле шир белән авыручылар саны 7%-ка арткан. Республикада һәр 61-нче кеше яман шиш шире белән авырый. Юан ишек яман шише бигрәк тә таралган. Табиб онколог Бриллиант Вәлиева моның сәбәбе халыкның хәзер дөрес тукланмауыннан, коры сары ашауыннан ди.
Быелгы шилдә безнең кишечникта, локализация кишечникта күбәйде, кубалары. Былтыр безнең әзрәкия бел сәбәпләре, в основном безнең питаниядан, полуфабрикаты, вот эти всякие химические недогадки, сухари, и все. Нашла продукты или жареные кубаши, без экология тоже потом, наследственность кубалары тоже играет. Но в основном, я думаю, питание безе.
Ди Вәлиева. Үлемгә китерүче яман шишнең иң куркыныч төре үпкә яман шише, ди табиблар. Әгәр глобаль тәмәк тарту проблемасы белән көрәш көчәймәсә, алга таба үпкә яман шишеннән миллионлаган кеше кырылачак дип фаразлый алар. Бу зәхмәт белән авыручылар аудиториясе елдан-ел яшәрә бара. Яш кызлар күкрәк яман шише белән чыраша. Алай гына да түгел, бу авыру кичкенә балаларны да әйләнеп узмый. Аларда күбесенчә кан яман шише ишри, ди Бриллиант Вәлиева. 2010 елдан Татарстан Республикасы онкологик ширләргә ярдәм күрсәтүнең программасында катнашучы Русияның 10 төбәге исемлегенә кердем. Республика онкология хастаханәсенең 2009 елга нәтиҗә ясау утырышында хәбәр ителгәнчә, бу шир белән көрәшү максатыннан федераль казнадан республикага 450 миллион сум акча да биреләчәк. Әлмәт шәһәрендә онкология диспансеры филиалын төзүдә каралган. Әмма табиблар моны күптән эшләргә кирәк иде ди. Чөнки әлегә бу шәһәр кешеләре операция ясату өчен генә түгел, авыруларын тикшертү өчен дә Казан юлын тапты.
Клиника булса бездә балаларга әйбәт була инде. Шәй саен бармаска Казанга, например, операция гына без шулай эшләнә икән дә булганда. Без бөтенләй аларны тикшереп, аларны да киләләр төрле оперативное лечениега. Балалар зар хатят.
Ди табиб-онколог. Бүген Татарстанның онкологик диспансерында 62 меңгә якын кеше хисапта тора. Һәм бу сан һәр елны 10 меңгә арта.
Казаннан Ландыш Гыбайдуллинаны тыңладык.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рустам Миңнеханов Казанда машиналарның бик күплеген һәм юл селтәренең камил булмавын шәһәрдәге иң зур проблема дип атады. Атна ахырында Уфада үтәчәк башкорт оешмаларының протест чарасында татар оешмаларда катнашачак. Бу темаларга без соңгы хәбәрләрдән соң тукталырбыз. Соңгы хәбәрләр белән Нәзифә Кәримова таныштырып үтә.
Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден Израильнең көнчыгыш Иерусалимда яһүдләр өчен торак йортлар төзүне киңәйтеп җибәрүе фәләстиннәр белән ике арадагы тынычлык сөйләшүләренә рын китерәчәк дип белдерә. Рамаллахта фәләстиннәр башлыгы белән сөйләшүләр уздырган Байден фәләстиннәрнең үз җирләрендә бәйсез дәүләте булырга тиеш диде. Әфганстанда чит ил гаскәрләре булуын Иран тынычлык гарантиясе дип санамый. Тибет буддистларының рухи җитәкчесе Далай Лама Кытай җитәкчеләрен Тибетта буддизмны юк итәргә тырышуларында гаепләде. Европаның атом тикшерүләре оешмасы тарафыннан эшләнгән Зур Адрон коллайдеры үзенең тулы күләмдәге эшен 2 елдан соң гына башлаячак. Мәскәүнең ішке эшләр идарәсе башлыгы Бужра юлда уздырылган операция барышында милиционерларның ішіндәге кешеләре белән машиналарыннан тере калкан ясаганнары өчен гафу үтенде. Кемеров өлкәсендә Русиядә беренчеләрдән булып моторлар өчен күмерне газлау белән барлыкка килгән синтетик ягулык әзерли торган завод төзеячәкләр. Ишкуар Борис Березовский Лондондагы мәхкәмәдә Русиянең телерадио компаниясенә карата биргән дәгъвасында җиңеп чыкты. Русия президенты Дмитрий Медведев ішкі ішлер министрі Рашид Нұрғалиевқа Лукойл шіркәті вице-президенті Анатолий Барковның машинасы білен болған қаза қалларын ашықлауда төләп етті. Мәскөйдә болған ұл қаза нәтижесіндә танылған табиб Вера Сидельникова хәләк болған еді. Русияның дәүләт думасы кішіні клонлауға болған тыю мүддәтін арттырды. Бу хакта канунга түзәтмәләр 3-нче һәм соңгы укылышта кертелде. Аннан алда кабул ителгән карарның вакыты 2007 елның июнендә чыккан иде.
Соңгы хәбәрләр белән Назифә Кәримова булды. Татарстан хөкүмәте башлыгы тиздән республика президенты вәкаләтләренә керешәчәк Рөстәм Миңнеханов Казанда машиналарның бик күплеген һәм юл челтәренең камил булмавын шәһәрдәге иң зур проблема буларак атады. Бу хакта ул башкала хакимиятенең 2009 ел хисабына багышланган утырышында әйтте. Утырышта чыгыш ясаучылар 12 ел элек шәһәр мәктәпләренә өләшенгән компьютерларның инде искергән булуында, спорт залларга ремонт кирәклегендә, спорт җиһазларының тузганлыгында, шәһәргә кушылган авыллардагы юлларның һәм яшәеш челтәренең начарлыгында белдерде. Ноил Оланда бу утырышта әйтелгәннәрне тыңлап кайтты.
Тагын 1-2 елдан Казандагы машиналар саны 400 меңгә җитәчәк. Бу хәл үз чиратында юллардагы бөкләрнең тагында озынаюына, әйләнә тирәнең пычрануына һәм кирәк урынга вакытында барып җитә алмауга китерәчәк. Дөрес Миңнеханов сүзләренчә, Казандагы юлларны рәткә китерү өчен Русия казнасыннан 10 миллиард сум бюджетлы кредит каралган. Юл кисешкән урыннарны зурайту һәм киңәйтү, күперләр салу өчен аның бер өлешен тота башлаганнар инде. Әмма бу акчалар гына бәләдән коткармаячак.
10 миллиардов рублей.
10 миллиард сумны тотарга тиеш. Аны иң катлаулы юл кисешкән урыннар өчен планлаштырдык. Шәһәр ичиннән дә тынчыга.
Город на самом деле задыхается.
Дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Юл кырыйларына калдырган машиналар Казан өчен шулай ук зур бәле булып тора. Беркемгә дә сер түгел, кичләрен йокы бистәләре, ягъни спальный район дип аталган өлештәге йортларның ишек аллары, урамнар машина белән тулса, көннең якты өлешенә алар шәһәр уртасына һәм үзәккә якын урамнарга күчә. Хөкүмәт башлыгы сүзләренчә, машиналарны калдыру урыннары булдыру турындагы программа әлегә тормышка ашмый. Ул шәһәр думасы депутатларын кайбер чикләүләр кертү турында уйларга чакырды.
Или мы будем так жить, стоять в пробках, или мы должны...
Без я шулай бүкілерді тұрып күн күру бізні дәвам итәшек, без я ниндидер қорарлар қабул итәргә тиеш. Күбилләрнең тәҗрибәсе бар. Олар моны үтте, кайберләре хәл итә. Мисал өчен Сингапурда шикләүләр бар. Нигенә булса да без җәмәгать транспортын арттырырга тиеш. Нигенә булмасын, юлда калдырылган машиналарны алырга тиеш без. Казан думасының әлеге утырышы ратушыда үтте. Ратушы каршына пикетка шигарьләр язылган плакатлар күтәргән халык җыелды. Язуларның җиргә бастырып куелганнары да бар иде. Берсенә чиновникларны эш машиналарыннан кызыл автобусларга күчерүне таләп итәбез дип язганнар. Башка шигарьләргә килгәндә исә фатир төзү өчен акча биреп алданганнар, әле дә тузган торакларда торучы буларда яшәүчеләр, шәһәр мэрын халык сайларга тиеш дип белдерүчеләр дә бар иде. Бүген Казанда 15 мең укытучы торак шартларын яхшыртырга тели. Бу хакта шәһәр думасы депутаты 121-нче гимназия мөдире Венера Хәйретдинова белдерде. Ул укытучыларның уртача хезмәт хакларының 8 мең сумнан әз генә артык икәнен дә әйтеп китте. Шуңа күрә Хәйретдинова социаль ипотекада укытучылар өчен аерым квота булдыру кирәклеген сорады. Миңнеханов сүзләренчә дә торак мәсьәләсе шәһәр алдында торган төп максатларның берсе. Кешеләр дә көтә, һәм президент та социаль ипотекада халык 3 елдан артык чиратта тормаска тиеш, диде. Әлегә иң зур чират Казанда. 2010 yılda 400 000 kvadrat metr turakning tuzilishiga tiyishligini aytib ketdi. Utirishda chiqish yasovchilar 12 yil ilik maktablarga ulashingan kompyuterlarning endi eskirgan bo'lganda, sport zallarga remont kerakligida, sport jihozlarining tuzuvinda, shaharga qo'shilgan ovullardagi yo'llarning ham yashayish shiltlarining nasharligini bildirdi. Vankuver Olimpiadasında Rusya sportçılarının ortka tegarevi de Universiadını kütken Kazan'ı bir şuğa salgan. Bugün Kazan'dağı balalar sport mekteplerinde 800'den artık trener işley. Olarga ortaşa 54 yaş. Ortaşa hizmet hakları da 6100 sum. Yuvarı oku yurtun bitirgen yaş bilgeçinin hizmet hakkı 4330 sum. Bu akşağı yaş trenerler kilmey.
Разумеется, на такие содержания молодые тренеры не идут.
Dedi şəhər mərə İlsur Metşin. Onun sözlərinşə 2006-cı ildən birli əlgə məktəblərə barı tik 12-günə yaş bilgiş kilgən. Şulay da şəhər başlığı özünün şıqışı vaqıtında universiyad arqasında zor işlər başqarılığında bilgilə bütti. Sport qurulmaların tüzüdə, transport çiltərin yaxşırtuda, hakkey tortmaçıqları bulduruda, 40 min ağaç oturtuda, metronu zınaytuda universiyada sıltavı bilən barabit.
Чтобы было с нами, чем бы мы занимались, если бы не было универсиады.
Рустам Минханов та әлеге утырышта үзенең чыгышын, әгәр универсиада булмаса, безнең белән нәрсә булыр иде, һәм нәрсә белән шөгыльләнер идек дип башлады.
Qozon hokimiyatining 2009 yil hisobiga bog'ishlangan o'tirishida Noil Olan bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Men ozodlikni qisqa to'lqinlarda izlab o'tiraman.
Internet ochamda ozodlik.org sahifasini ondan da tinglab bola.
Men ozodlikni ko'nglim bilan tinglayman.
Qisqa to'lqinlarda, internetda ham erishinda ozodlik radiosini tinglaysiz.
Башқұртстанның Нефтекама һәм Салават шәһәрләрендә сәүдәгәрләр хакимиятләрне кисә колын айту максаты белән кеше эшмәкәрлеккә кымашаулауда гаепләп урам җыеннарына чыкты. Башқұрт яшьләре иттифагы әгъзасы, бәйсез журналистларга һөҗүмдә катнашуда гаепләнеп кулга алынган Илназ Мәҗитов иреккә чыгарылды. Башқұртстан татар җәмәгатьчелек шурасы утырышында башқұрт оешмалары белән хезмәттәшлек мәсьәләсе турында фикерләшү дәвам итте. Атна ахырында башқұрт оешмаларының протест чарасында кайбер татар оешмалары да катнашачак. Башқұртстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада Башқұртстан һәм Татарстанның эшлекле даирәләре вәкилләренең бизнес очрашуы үтте. Татарстан ягыннан килгән төркемне Татарстанның сәнәгать һәм сәүдә министры Рәүл Зарипов җитәкләде. Ул төркемдә 200-гә якын ширкәт җитәкчеләре кергән. Олар башлыча химия, нефт химиясе, нефт табу, машина төзү, мәгълүмат технологияләре кебек ширкәт җитәкчеләре. Башкортстан ягын сәнәгать һәм тышкы икътисади бәйләнешләр министры Юрий Пустовгаров җитәкләде. Очрашуда 2010-2012 елларга хезмәттәшлек итү чаралары планнары каралган. Икенче очрашу Татарстан ягында узачак. Башкортстанның Нефтекама һәм Салават шәһәрләрендә эшкуарлар каршылык чаралары үткәрде. Алар башлыча сәүдәдә эшләүче эшкуарлар, алар биналарны арендага алу, җир мөнәсәбәтләре мәсьәләсендә хакимият белән каршылыкка очраганнар. Эшкуарлар моны хакимиятләрнең алар исәбендә кисә калынайтырга тырышулары дип бәяли. Алар үзләренең мәнфәгатьләрен хәл итү өчен мәхкәмәләрдән дә гаделлек таба алмауларын белдерә. Мәсәлән, Салават шәһәрендә янгын кагыйдәләрен бозу өчен дип сәүдә йортын бер айга ябып куйганнар. Нәтиҗәдә дистәләрчә эшкуар урамда торып калган. Алар милекләре кулга алынмауга карамастан бинага кереп милекләрен алып чыгарга да рөхсәт алуга ирешә алмаганнар. Бу алар фикеренчә канунларны тупас бозу булып тора. Салават эшкуарлары гадел мәхкәмәләр таләп итәбез, эшебезгә кайтарыгыз, бизнеска бәйләнүдән туктагыз һәм башка шундый эчтәлекле шигарьләр белән чыккан. Башкорт яшьләре иттифагы агзасы Илназ Мәҗитовның кулга алынуын хәбәр иткән идек. Ул матбугат фестивалендә бәйсез журналистларга ясалган басымда катнашу өчен дип кулга алынган иде. Башкаланың Ленин районы мәхкәмәсе Илназ Мәҗитовның җинаять эше тикшерелгәндә тикшерү изоляторында тотылуы дөрес түгел дип тапты һәм аны иреккә чыгарды. Мәхкәмәдә әлеге эш каралганда 3000-гә якын башкорт яшьләре һәм илназның туганнары оңа теләктәшлек күрсәтеп җыелды. Аларны берничә дистабилизация хезмәткәрләре күзәтеп кизү торды. Ике арада нинди дә булса каршылыклар чыкмады. Башкорт яшьләре иттифагы әгъзалары мәхкәмә Илназ Мәҗитовны азат итмәгән очракта ачлык игълан итәргә җыеналарын белдергән иделәр. Шулай итеп аларга ачлык игълан итүнең кирәге калмады. Олар Илназны мәхкәмәдән шешкәләр белән каршы алды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары шурасы утырышы үтте. Анда алда торган каршылык чараларында катнашу мәсьәләсе каралды. 13 март башкорт яшьләре иминлек хезмәте башы Виктор Палагинга каршы митинг үткәрә. 20 март исә җәмәгатьчелек хокук яклау идарәсе федерализм яклап каршылык чарасы үткәрә. Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре иминлек хезмәтенә каршы чарада катнашуны карап та тормады. Ул чараны алар бөтенләй мәгънәсез дип исәпли. Федерализмны яклау мәсьәләсе шактый кызу бәхәсләр чыгарды. Берәүләр Башкортстан татарларына федерализм бер нәрсә дә бирмәде, аны якласы да юк дип исәпли. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин федерализмны яклап урамга чыгыйк дип чыгыш ясаган татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Виллатиповны пранзаран китерде.
Картайып беткән 70 яшьлек татар җәмгыяте оешмалары эшендә кайнаган кешеләрне бер-берсе белән барышлаштырып бәрдереп, шул күк бүре ягына алып чыкмакчы.
Бу Мәҗит Хуҗи булды. Инде Виллатиповны яклаучылар фикерендә тыңлап карыйк. Шамил Нәҗметдинов.
Вин хочет душманлану сышлерга, если грубой формой дает. Как он не имеет права? Еще раз, мин любой башкорт бля урамга чыгып сөйләшә. Ну мин башкорт бля сөйләшкәндә бит, үземнең позициямне, үземнең мнениемне шушында ук формалашкан мнением мин аңа индергә тырышам. Мин уйлайм, вин дә шулай дип уйлай торган, райме. Шуна әле вин бер башкорт бля очрашкан нәрсә ул, бөтен башкирия бля, Муртаза бля очрашканмы? Какие-то глобальные проблемы, что ли, он начал решать татарларга каршы, или кемгә каршы, или башкорт якны. Проблемы, что только попытка встречи, я имею. Инде все, мында ярамай. Ну, сюляшип парашют. Душманнан душа, я саялся ул. Наоборот, эйбет была. Улетельсен секретный план нарагнал бар бирмеган. Наступательный легенда. Койда танклар тұрганы. Сюленмеган автоматларыгын турында. Нерселез барсын. Сидим бит бір нерселе як бұл үнкінді. Только біз мында келіп говорильны гына юштырып кетеміз. А фикірдашлар табу ол. Хыткім арасынан топса да, мен аны нашар деп уйламайым.
Бу Шамил Нәҗметдинов булды. Татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рамил Хусаинов.
Ничек булса да аларның разумлы кешеләр булырга тиеш башкорт арасында да бит. Бу бит пример теге федеральный центр башкорт белән татарны заштырырга тырыша. Шуның өчен әгәр дә без эзләсәк башкорт арасында реальны силалар әгәр дә без эзли башласа, безне гаеплиләр. Сез аларга бардыгыз дип, аларга 70 яшьлек бабайлар, аларга имеш безне обвинили монда. Сез йөрисез үзегезнең агарган башыгыз белән аларга кланец итеп, без кланец итеп бармыйбыз.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рамил Хусаинов булды. Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Наил Хакимов.
Минем уй буенча татарларның да төрлесе бар, башкортларның да төрлесе бар. Шуңа күрә, әгәр дә үзебезгә яраклы кешеләр табып, башкортлар арасыннан оеша алсак, бу бик зур көч булыр. Попытаться итәргә кирәк. Ни өчен дигәндә, значит, ни кадәр без күбрәк булсак, шул кадәре безнең сүзебез үтәчәк. Мәскәү алдында да шуңа күрә башкортларны мин дошман дип шутламыйм. Кирәкмәй алай дип шутларга. Башкортлар да, чувашлар да, марилар да, татарлар да, урыслар да бик төрлеләр. Шуңа күрә һәрбер бездә үзебезнең милләтнегене üstün куярга тырышмыйк. Ату кайберәүләр üstün куярга тырышалар үзебезнең милләтне алай түгел, тигез булырга кирәк.
Бу татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Наил Хакимов булды. Ахырда федерализмны торгызуны таләп иткән чарада кем теле шул катнашсын дигән фикергә киленде. Шуңа өстәп тагы бер каршылык чарасы үткәрергә булдылар. Аны татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытинов күтәрде.
Әйдәгез телевидениедәге ямсыз кылынышларга каршы, менә шушында мы кайдадыр протестный акт эшлибез.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытинов булды. Башкортстан телевидениесендә татар авылларын башкортлаштыру турында барган тапшырулар белән килешмәүчеләр Шолок 20 март телевидение бинасы янында пикет кашыгачак, дөрес федерализм яклап үтәчәк шора белән бу бер үк вакытка билгеләнмәде. 2 сәгать алдан үтәчәк. Озатык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Самарда галимнәр, студентлар, хәрбиләр, дин әһелләре, милли хәрәкәтләр вәкилләре катнашында Русия яшьләрендә ватанпәрвәрлек хисе тәрбияләү мәсьәләләренә багышланган фәнни-гамәли конференция үтте. Татар милли хәрәкәте вәкиле Фәрхәт Мәхмүтов конференциядәге чыгышында ватанпәрвәрлек гамәлләре югары халыктан гына таләп ителә, югары катламнарның ватанпәрвәрлеге сүз белән генә чикләнә дигән фикер әйтте. Конференциядән соң Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин Фәрхәт белән аерым очрашып сөйләште.
Фәрхәт, менә син яшь кеше буларак, бу конференциядә барганда инде белә идең, үзеңнең чыгышың да бар иде. Иң беренче үзеңнең чыгышың турында сөйләм әле. Башкалар нәрсә сөйләде? Аннары үзеңнең чыгышыңа тукталырбыз.
Нәрсә сөйләде инде? Нәрсә ул шундый патриотизм хисләре илдә безнең бүгенге сәтенгә патриотизмны күтәрергә кирәк, илнең дәрәҗәсе төште һәм башка шундый нәрсәләр. Патриотизм кирәк яшьләрне ничек булса тәрбияләргә, илгә мәхәббәт уяту менә шундый фикер һәм үзләренең нинди юллар белән бүгенге сәкенне патриотик тәрбия алып барганнар турында сөйләделәр.
Күп кеше чыгыш ясаган 6 сәгатькә якын барган конференциядә кайсы чыгышлар истә калды үзләренең үткән фикерләре белән?
Менә минем өчен ачыш булды инде бер Тольяттидан килгәнне. Православ дине әхәле. Менә ул үзе язучы да бүгенге сәкенгә протерида булып хезмәт итә. Менә аның фикере шуда минем менә бүгенге сәкенгә бик күп аңа бик дине әхәлләр белән православ дине әхәлләре белән аралашканы да юк иде. Аралашканларның бөтенесендә төп фикер бар иде инде үзенең динен тагу, бүтәннәрнекен өстен кую һәм Россиядә менә православ кына, христиан дине генә Россиянең оештырган да һәм бүгенге сәкенгә халык күп иде. Ә менә моның чыгышында миңа нәрсә ошады. Ул әйтте, беренчедән, инкар итми Советлар Союзы системасын анда булган тәрбияне бу кеше үзе язмышы да ул китапларда яза, шуның белән ул нәрсә дип әйтте. Советлар Союзында ди, халык динсез түгел, динсез түгел иде ди, аларның әдәбияты бар иде, әдәбият ул шул әхлак нормаларын диндә күтәрелгән әхлак нормаларын тәрбияләде ди, һәм бүгенге кисендә дә күп храмнар төзедек ди, ә халык белән храмнар тулды ди, бу нәрсә өчен ди. Шул вакытта ди, халык динле иде ди, аларның ди, зәвуклары бар, әдәби ахлак тәрбияләре бар, шуның белән генә алар килделәр дингә дип әйтте. Һәм шундый фикер әйтте, бүтән кешенең, бүтән мәдәниятнең эчке дөньясына тыгылырга кирәкме ди. Менә бу мин турыдан туры әйттемме, аңладым инде моны, менә бу православ, менә мин чыгыш ясадым үзем, православ, основа православной культуры дигән нәрсәне кертмәс өчен мәктәпләргә. Менә мин монда аңладым инде, бүтән мәдәниятле кешеләргә, бүтән культураларга тыгылмаса кермәскә, эчке дөньясына калынмаска ди. Һәм менә шул инде ул әйтте, дустана мөнәсәбәттә яшәргә кирәк ди, әгәр дә кирәк икән ди, уртак бер нинди мәсьәләне чишер өчен ди, бергә дуслашып кулга кулынып эшләргә кирәк ди, ә һәрбер кешенең эчке дөньясы үзе өчен.
Ә болай бәхәскә керер фикерләр әйтүче булдым юкмы? Бу конференцияда.
Һәрбер фикер үзенә бер төрле юнәлеш бетен, ул үзенә бер бәхәс сорау тудыра. Булды, күтәрелделәр андай сораулар эш тәртипләрендә. Менә мин үземнең күзлектән карадым идем. Күп мәктәпләрдән мәктәп укытучылары ди, тәрбия эш бу эше буенча директор урынбасарлары чыгып ясасалар. Менә аларның күпесендә мин күрдем инде. Миндә башлы фикерләр уяткан булды аларның бөтенесендә православ дин белән бәйләп атакайларны чакырып балаларны тәрбиялиләр. Сораулар тудырды, без сораулар бирәбез. Вакыт кысырый, докладчиклар күп иде, вакыт тәзиде. Шуның белән фикерләр туды, каршылыкларны тизрәк аларны туктатырга тырыштылар. Менә шул әйтәм бит, институт пути сообщения дигән университеттан булган ханымның сөйләвендә, аларның уку йортында, менә дәүләт уку йорты санала бит инде, аларның йөзләгән филиаллары бар төрле регионнарда. Менә аларның Самардагы төп биналарында храмнары бар. Менә аларның турында мактанып кит. Төрле фикерләр яңгырады анда, менә ул да шундый фикерләрдә тәрбияне түме, мәдәниятләрне өйрәнергә дигән фикерләрдә булды, телне өйрәнүдә. Менә безнең университетның бер проректоры чыгыш ясауында ул үзенчә аксызлыклады, күп телне белгән мәдәниятләр отышлар алды. Монда урыс милләтенең дә фаҗигасын күрсәттеләр алар. Үзләренең телен генә беләләр һәм менә шул тел белеп кенә үзләренең мәдәниятен югалталар дип. Мин дә осы абау әйттем, мин дә монда сорау бирдем мин аларга, мин әйтәм, сез урыслар турында сөйлисезме, әллә рус телләр турында? Чөнки безнең катнаш никахлардан рус телле халык туа, но аларның мәдәнияте урыс мәдәнияте түгел, алар тамырсыз халык була. Менә аларны читтер хавада әленеп калалар. Чөнки урыслар өчен янамый ул куркыныч, чөнки аларның тамырлары бар, үзләренең мәдәнияте, үзләренең күптән килгән теге тамырлары, тарихтан килгән мәдәнияләре бар. Ә менә яңа барлыкка килгән урысларның, татар белән чуваш, татар белән урыс катнашниклардан барлыкка килгән яңа урысларны каяный бу, чөнки алар мәдәниятсез, тамырсыз халык. Менә шулар өчен
җавап бирдем бит.
Бу сорауга җавап булмады, ул ничектер эленеп калды һавада, чөнки бик зур мәсьәлә дип шулай әйтеп калдылар, безнең бүгенге вакытыбыз җитми аны.
Ярый, Фәрхәт, менә синең чыгышыңда нинди усалрак фикерләр белән чыгыш ясадың? Синең чыгышың һәрвакыт нистә калырлык мәгълүматлар бирәләр. Кешеләр әйтмәгән ниндирәк фикерләр әйттең?
Мин үзем чыгышны башладым, инде нәрсәдән сорау куйдым беренче булып. Патриотик нинди илне, кемне, нәрсә өчен патриотик булырга тиеш дип. Һәм инде ассызлыклар бетергә тырыштым. Бүгенге көндә патриотизм бит инде беренче менә ватанны саклау, әгәр егетләргә булганда без тәрбияләргә тиеш. Яшьләрне, егетләрне, малларны тәрбияләргә тиеш без ватанны сакларга әзер ясак. Бүгенге хәрби дөньяга карасак, хәрбиләргә карасак, безнең анда рабочий крестьян балалары гына хезмәт итә. Начальникларның дигәндә төрле рот начальникларның балалары хезмәт итми. Алар байлар бәйгесендә хезмәт итми. Аннан соң инде уку йортларында да белем алалар, кемнәрнең мөмкинлекләре бар, акча түләп керергә генә. Менә шуның ише нәрсәләргә басым ясарга туры килде.
Син шундыйрак фикер әйтмәдеңме соң? Менә синең чыгышыңа шулай килеп кала бит. Бу патриотизм, ватан, пәрвәрлек, хәйришләр өчен килеп чыга.
Бундан да фикердә бу патриотизмга югары даирә кешеләре дә хас булырга тиеш дигән фикер дә узды. Аннан соң менә мин бу православ динне кертү, мәктәпкә кертүне дә тәнкыйтьләдем, чөнки бер динне генә кертеп, без икенче дин халкында моңа каршылыклар уятуыбыз турында. Аннан соң инде менә бу балаларны безнең татар телен беренче класстан укытырга хәл ярамый законнар нигезендә. Моңа тоже моңа да каршы чыктым һәм моны күтәрдем, чөнки бала әгәр дә беренче класстан ана телен өйрәнмәсә, ә ана теле бит нәрсә ул безнең туган як, тарих, үзенең мәдәнияте. Үз мәдәниятен, үз тарихын, үз динен, телен белмәгән кешедә нинди патриотик хисләр, ничек инде ватанпәрвәрлек тудырып үстереп була, менә тәрбияләп була?
Яшьләрдә ватанпәрвәрлек хисләре тәрбияләүгә багышланган конференциядә катнашкан Фәрхәт Мәхмүтов белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауттин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Оренбур өлкәсенең Әсәкәй районында үткән Ак хисләр төбәгара фестивалендә быелгы яңалык яшь буынны гармунга тарту максатында яшь гармунчылар бәйгесе булды. Бу фестивальнең җиңүчеләре Казанда үтәчәк Татар моңы фестивалендә катнашыр дип көтелә. Оренбурдан хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмованы тыңлыйк.
Әсәкәй мәдәният йортында 6нчы тапкыр Ак хисләр исемле төбәк ара фестиваль үтте. 10 район хаваскарлары үзләренең осталыкларын җырда, биюдә, фольклорда, сүз жанрында күрсәтте. Жюри әгъзалары 3 сәгать вакыт эчендә 60-ка якын чыгышны карап өлгерде. Жюри рәисе итеп елдагыча Казаннан Татарстанның халык артисты Миңгыл Галиев чакырылды. Һәм шулай ук бу юлы да бөтен дөнья татар конгрессыннан Гөлназ Шәхи катнашты. Әлеге фестиваль һәм аның үзенчәлекләре хакында Әсәкәй районы мәдәният мәдәният йорты директоры Зәйтүнә Валишина булай диде.
Районнар күбәйтү әтәсем килә, катнашучылар. Аннан соң инструменталь жанр керттек. Семейный ансамбль керттек инде менә. Күп санлылыгы белән катнашучыларның аерыла. Яш башкаручылар күп килде менә шунсы куанычлы. Менә безнең бөтен максат яшьләрне җәлеп итү иде. Яшьләрдә татар рухын уятырга, татар телебезне сакларга, үстерүдә шул эшләрне эшлибез дип уйлыйм инде мин. Менә шуның нәтиҗәсе күренде быелгы фестивальдә. Миңгылвагез шундый әйтте уен, менә шушы яш башкаручылар арасыннан карыйм, Казанда үтә торган фестивальләргә тәкъдим итәм диде.
Менә сезгә шушы фестивальне үткәрүдә кемнәр ярдәм итте?
Без инде бу фестивальне үзебезнең җилкәдә дип әйтергә туры килә. Безнең район автономиясе дип әйтсәк була. Ну, район автономиясе дип әйткән чакта да шул Илдус Яттаровичның җилкәсендә инде бөтенесе дә. Бөтен
автономиясе ничек ярдәм итте сезгә?
Өлкә автономиясе кунакка килде. Беренче тапкыр.
Гармунда уйнарга яшьләрдә теләк уяту максаты яңа номинацияне барлыкка китерде. Самара өлкәсе Галия авылының 3 яш гармунчысы беренчеләрдән булды. Татар халык җырларын башкаручылар арасында бу бәйгедә мәктәп балалары күп иде. Беренче урыннарны яулаучылар арасында да нәкъ алар булды. Беренче дәрәҗә дипломына 10-нчы сыйныф укучысы Надия Мусина лаек булды. Ул 600 чакрымны үтеп, Казахстан белән Оренбур өлкәсе чигендә урнашкан Иләк районы Озерки исемле бердәнбер татар авылыннан җырчы Миңгылгалиев үткәргән мастер-класста катнашыр өчен Надия Мусина әсәкәйгә бер көн алдан килгән.
Бүгенге конкурста мин Урманнарда йөрдем дигән татар халык җырын җырладым. Ди бәйгеләрдә мин беренче тапкыр түгел, Сочига да барып кайттым, международный конкурста, музыкальный спектакль аталган конкурс 2007 елда. Галаев Галиев белән сөйләшкәннән соң мин күп нәрсәләргә өйрәндем. Ул мастер-класс үткәрде, ничек үзеңне тоторга сәхнәгә чыкканда, киңәшләрне үзендә истә тоторга тырышырмын.
Аның әнисе Розалия.
3 кеше алып килдегез, аларны кемнәр өйрәтә? Музыка укытучысы бармы авылда?
Музыка укытучысы бар, и алар аның белән дә шөгыльләнәләр һәм идеәдә инде мөстәкыйль шөгыльләнәләр.
11-нче сыйныфны тәмамлагач кая барырга уйлыйсыз?
Профессияне җырчы итеп сайла дип әйтәләр. Мин әле пока уйда.
Жюри әгъзалары иң яхшы җырчылар дип танылган катнашучыларны Казанда үтәчәк Татар моңы фестивалендә күрергә теләк белдерде. Агран-приға Матвеев районы Иске Хытлымбат авылы мәктәбенең Йоз гөлләре исемле театр лаеклы дип табылды. Йоз гөле мода театры технология дәресенең җимеше. Мода театрын оештыруның максаты да онытылып барган борынгы татар хатын-кызлар киемнәре белән таныштыру иде. Бу коллекция өстендә бик озак эшләргә туры килде, диде 11-нче сыйныф укучысы Алия Хамидуллина.
Безнең мәктәптә татар мода түгәрәге эшли 1-6-7 ел булайдан эшләвенә. Безнең җитәкче безнең исеме Альфинур Яткарова. Безгә түгәрәктә эшләү бик нык эше. Күлмәкләрнең эскизларын төрле иске журналлардан, газеталардан алабыз. Әйбиләр нәрсә әйтә, шуларның сөйләүләре буенча күлмәкләрне тегеп эшлибез.
Әбүләкне Әсәкәй районының милли мәдәни мәктәбе рәисе һәм фестивальнең төп иганәчесе Илдус Дәүләтов тапшырды.
Безнең хатын-кызларыбыз үзләре теккәннәр күлмәкләрне достойный подарок барга, үзләрен кайтып ТНВ телевидениесендә карарга дип алака бүләк. Киеп 25 ел үтте.
Ох, хисләр фестивалының әһәмиәте хакында жюри рәисе Миңгылгалиев булай диде.
Менә үзебезнең шушы бәйрәмебезне туган сүзләренә әйтелгән туган тел белән тәмам. И туган тел, и матур тел.
Шу Шулай итеп, 6-нчы Ах хисләр фестивале бу елы да халкыбызның туган тел җыры белән тәмамланды.
Оренбург өлкәсенең Әсәкәй районында үткән Ах хисләр фестивалендә хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова булды. Бу фестивальнең фотоларын күргән бер укучыбыз киемнәре өчен генә дә аерым бүләк булдырлык дип яза. Кадерле тыңлаучылар, безнең интернет сәхифәбезгә кереп, радио тапшыруда яңгыраган, яктыртылган вакыйгаларның чыгыш ясаучыларының сурәтләрендә карый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Аны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.